Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, ons het weer vandag 'n nuwe rekord hoogtepunt op die JSE gesien. Dit raak nou al 'n bietjie afgewater om elke aand daaroor te praat of elke tweede aand. Maar gaan 'n bietjie met Amelia Morgenrood gesels. Sy is van PSG Wealth in Pretoria en sy was ook onlangs in China en sy sê sy het ongelooflike dinge daar gesien wat dalk goeie dinge vir Suid-Afrika se toekoms inhou vir al die hulpbronne wat hulle daar gebruik. Ons gaan ook vanaand kyk na Eskom en die Nasionale Transmissiemaatskappy wat baie ongelukkig is met grondeienaars wat nie wil hê dat daar transmissielyne oor hulle grond gebou word nie. Nou is kritiek belangrik dat ons daardie lyne kry want dit van die vermoë van Eskom om elektrisiteit op te wek en ook ander spelers om dit op te wek en aan die netwerk te koppel beïnvloed en die minister van elektrisiteit Nkosi Ramakgopa het juist gister in die parlement gesê dat die grondeienaars se houdings laat hulle met geen ander keuse as om grond te onteien nie. Nou onteiening is natuurlik 'n vloekwoord in Suid-Afrika op die oomblik. En ek gaan met Longisa Maguwensu van die transmissiemaatskappy gesels oor presies hoe benader Eskom en dan die transmissiemaatskappy onteienings. Ons gaan ook hoor hoekom MultiChoice aanhou om intekenare te verloor en dan gaan ons ook kyk na die regering se planne om 'n nuwe staatsbeheerde verskepingsmaatskappy op die been te bring. Daar word nou al lank daaroor gepraat, maar dit lyk of daardie proses momentum kry. Ek gaan met Dr. Joachim Vermoten van die Universiteit van Johannesburg gesels daaroor. En dan op donderdag aande gesels ek met gesiene Suid-Afrikaanse sakelei en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En vanaand gesels ek met Johan Jordaan. Hy is 'n wynmaker op Spier daar naby Stellenbosch en hy is vroeër vanjaar aangewys as die beste maker van Chenin Blanc in die wêreld. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal. Jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Enko Creer.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse is tans gemeng. Die Dow Jones 0,1% af, maar die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,2% hoër. Dan het Europese beurse gemeng. Sluit die FTSE 100 0,3% stewiger vanmiddag. Dis daar in Londen en dan die Duitse DAX het 0,4% teruggesak en die CAC 40 het vandag sowat 0,1% pryse gegee. Ons beurs het baie goed gevaar vandag en jy het dit ook gesê, Ryk, nuwe rekord hoogtepunt en het op die einde van die dag 0,7% stewiger gesluit op 97.029 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 0,3% hoër, die finansiële indeks 0,4% op, dan het die hulpbronindeks 2,4% hoër gesluit. Dit was te danke aan maatskappye soos Anglo Gold 6,6% hoër, die DRD Gold 4% op, Goldfields en Harmony elkeen 3,7% stewiger en daar was ook Sibanye Stillwater wat die dag 2,5% hoër afgesluit het. Aan die verloorkant vandag, aan die rooi kant, was Karoo wat 16,2% geval het. Dan het Sappi en Mondi elkeen 4% teruggesak en daar was ook South32, BHP, ARM en Kumba wat vandag elkeen sowat 2% prys gegee het. Nou na die valutamark waar die rand verhandel teen R17,79 teenoor die dollar, R20,60 teenoor die euro, R11,60 teenoor die Australiese dollar en ons betaal nou vir 'n Britse pond R24,18. Die goudprys is baie hoog. Hy staan nou op $3,386 per fyn ons. Platinum $1,280, palladium $1,060 per fyn ons en dan Brent olie is nou $67 per vat. 'n Bitcoin kos $107,000 en dit is ook R1,930,000. En dan Ryk maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Een van hulle is die R16. Hy verhandel nou teen 7,85% en die R209 sal nou opbrengs lewer van 10,4%.
Henke, baie dankie. Amelia Morgenrood van PSG Wealth is hier saam met my in die atelier. Amelia, jy het hier ingestap en net begin praat oor China, hoe wonderlik China was, want jy was nou daar om te gaan kyk na maatskappye en na beleggingsopties. En hoekom is jy so opgewonde?
Wel, ek het 15 verskillende maatskappye besoek, Ryk, en dit is oor een spectrum van die ekonomie en alles het my opgewonde gemaak. Die manier hoe hulle besigheid doen, die skaal waarop hulle besigheid doen, ons het geen idee wat regtig groot besighede is nie. Een hotelgroep, daar het nie net 30 of 40 hotelle soos hier in Zuid-Afrika nie, hulle het sommer 11.000 hotelle. Jy weet, ons kan nie die nommers verstaan nie, dit is regtig groot, dit is duiseligwekkend, die cijfers wat hulle vir jou noem. Net om vir jou voorbeeld te gee, KFC, Kentucky Fried Chicken, wat aan Yum Brands behoort, het in Amerika is daar so net oor die 4.000 winkels. In China is daar 15.000 en hulle wil nog 5.000 oopmaak in die volgende 3 jaar. In Suid-Afrika is daar net oor 1.000. So die nommers is net duiseligwekkend, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie. Wat my mateloos beïndruk het van die land is hoe groen dit is en al die bome, ek weet nie waar hulle al die bome gekry wat hulle geplant het nie. Snel weer, maak jy saak hoe ver, ek was in die platteland ook gewees. Oral waar jy ry is groot bome en tuine om die paai, jy kan sien dat hulle definitieve poging aanwend om koolsuurgas uit die om die lugbesoedeling.
Ek wil net vra, want daar is geweldige lugbesoedeling.
Daar is niks, daar is geen teken van dit nie. Ek was in Shanghai vir daar lang gewees. Die lug is skoon, prachtig helder. Glad nie, dit is in die somer nou. Daar was reën gewees vir 2 of 3 dae terwyl ek daar was, maar ander dae was dit oor die 30 grade en daar was geen wind nie. So dit is prachtig skoon lug.
So wat beteken dit vir ons?
Ek dink hulle is groot gebruikers van kommoditeite. Kyk, die daar was 'n baie negativiteit in China die laaste klompe jare. Daar was eers die regulasies wat gekom het op maatskappye in 2020 en 21 toe kom COVID. Maar na die hele deep seek affaire reik, ek hoor by klomp mense dat die sentiment in China en die mense se positiviteit en opgewondenheid het na vore gekom en allemaal sterk aan die besigheid doen en baie klein besighede het moes sluit in die COVID tyd. So daar het definitief 'n groot omswaai gekom in China en hulle is groot verbruikers van kommoditeite. Hulle sentrale bank koop goud, hulle is groot kopers van goud. Ons het elektrische voertuig maatskappye besoek. Hulle vervordig honderde duisende van daardie voertuie elke jaar. En ek denk, as ons vorentoe kyk, dis, ons sien reeds een beweging in die prys van goud, platinum en ander kommoditeite. En ek sal nie verbaas wees as dit voortduur nie.
Ja, so, dit klink vir my, een sterk China sal positief wees vir Suid-Afrika, en mens kan ook nou sien met Tencent se vertoning, en Naspers en Prosus, wat vandag handelsverklarings uitgereik het, wat baie, baie positief was.
Baie positief, Naspers en Prosus se prys hierdie jaar, en Tencent is allemaal hier so in die omgeving van 40% opreik. Hulle het vandag gesê, hulle gaan nou later in juni, gaan hulle resultate bekend maak, maar hulle verwag dat hulle winste vir die jaar bykans gaan verdubbel. En dit is ook groot syfers wat hulle van praat. Hulle sê dat hulle wesensverdienste, die kernwesensverdienste is meer wat die syfer waarna ons kyk, gaan tussen 57 en 67% hoër wees. Hulle sê nie precies hoekom dit soveel is nie, hulle het nog nie dit gesê nie, maar hulle het maar net weer herhaal wat die sentiment is van Fabrizio Bloisi, wat nou die uitvoerende hoof is van albei maatskappye. Hy sê maar net dat hulle het voordeel getrek uit sterk bedrywighede, strategiese investerings, vennootskappe en sowel natuurlik as Tencent se besigheid baie positief tot die groep se finansiële prestasie bygedra. Ek sien Tencent se prys is die laaste 12 maande op met 39%.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwo. Die betaaltelevisiegroep MultiChoice is die grootste Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsgroep en lewer dienste in 50 lande suid van die Sahara. Die bekendste handelsname is DStv, Showmax, Mnet, Supersport en GoTV in Nigeria. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde maart aangekondig. Die omset was 9% laer op 51 miljard rand. Dan, ek gebruik altyd maatskappye se wesensverdienste as die aanwyser van die wins of verliese van die betrokke maatskappye. Nou, MultiChoice het nie minder nie as 5 verskillende wesensverdienstes in sy state. Nou, dit is die wesensverdienste, kernwesensverdienste, aangepaste kernwesensverdienste, basiese wesensverdienste en dan ook verwaterde wesensverdienste. Die groep sê die aangepaste kernwesensverdienste weerspieel die finansiële posisie van die maatskappy die akkuraatste en dit was 'n aangepaste kernwesensverlies van 800 miljoen rand in die boekjaar en in die vorige boekjaar was dit 'n aangepaste kernwesensverdienste of wins van 1,3 miljard rand. Tim Jacobs is die finansiële hoof. Tim, thank you so much for your time. Now, you have released a very complicated set of statements. How would you describe the financial performance to shareholders and other stakeholders who are not CAs?
Your observation is 100% correct. We do have a fairly complicated set of numbers. Let me maybe start by saying the following. I think our biggest challenge across the group this year has been in the linear businesses. We've seen a very soft consumer market. Affordability has been massively challenging. We've seen high levels of interest rates, high levels of inflation, and very difficult consumer trading conditions, consumer affordability in particular, across many of our markets. And that has meant that our subscriber numbers have been significantly lower this year than it was last year. On the positive side with the subscriber trends is that at least in the rest of Africa where we effectively declined 8% year on year, what we did see there was that the half year subscriber numbers were down to 7.5 million subs. And that number was stable for the rest of the second half of the year. So we actually closed the year out on the same number. Now, obviously, when you've got volume pressure on your top line, that translates into reduced profitability for the rest of the group. What we did in order to combat that was we were very disciplined on our cost side of our business, able to deliver 3.7 billion rands of recurring cost savings. And if I just think about how that translates into our numbers, the way we like to describe it is as follows. We had trading profit in financial year 24 of 7.9 billion rands. If we take our price increases and our cost efficiencies, this added 1.6 billion rands of incremental profit to our core businesses, excluding Showmax. And that meant that our trading profit actually increased by 20% to 9.5 billion rands. We then had to invest in our OTT Showmax business to create capacity for future growth. And that additional 2.3 billion rands that we invested in Showmax this year meant trading profit declined 9% to 7.2 billion.
Why do you think subscriber numbers continue to fall 8% to 14.5 million during the period? Why do you think it's the case?
So let's break this down by a couple of markets because there are three primary drivers of the decrease in subscribers. The first one is South Africa, and we saw a decrease in subscribers across each of the tiers. We're finding that the reality is that the subscriber numbers in the rest of Africa are impacted by one in the middle market interest rates and basic affordability. Fuel prices have gone up and have stayed very, very high. Inflationary increases on wages kind of have been in low single digits for some time now. So a lot of the input costs into people's take-home pay at home have been absorbed by interest rates, they've been absorbed by fuel costs. They've been absorbed by high levels of food inflation. Also, power. Power has been increasing 15 to 20% per year. And these are incremental costs that are not fully reflected in inflation rates, which is what people are getting as an increase in their wages.
So there are various reasons, but can't you just take it back? Maybe it's too expensive and there are many cheaper alternatives.
There are cheaper alternatives. There's no doubt about that. I think the difference is that you're not comparing like with like. Those other alternatives typically do not have sport, which is a very big part of the cost component. They also don't have as extensive a local library of content. They tend to be recycled international content that is basically used in all of the markets. If you look at a like-for-like comparison worldwide, we are one of the cheapest services. But for local customers, we recognize that we are at the upper end of the affordability scale.
Would you ever consider pay-per-view for sport?
Pay-per-view per sport is kind of untested in our markets. It's something that consumers have started to expect, certainly on the premium side of our base. They would expect to get that for free as part of the service. And generally speaking, when we've had big ticket sporting events, we try to include those in the package. We are looking at different models. I mean, right now, if, for example, you can get DStv Stream at a discount to our linear packages if you bought them on the satellite service. So we are trying to reduce affordability. But again, it also requires data prices and connectivity to be a little bit more advanced than where it is at the moment in order to make that kind of mass appeal. But we are seeing some very strong growth numbers coming out of our streaming service as people do turn more and more towards those type of cheaper options.
You've reported savings of 1.9 billion in your 2024 financial year. And in the most recent one, the 2025 financial year, you've saved 3.7 billion. And I see you also want to save another 2 billion rand in the new financial year. Now, those are substantial savings or cost cutting. Now, either there must be a lot of fat in the business or you are cutting costs to the absolute bare bone, which could affect efficiencies. So what type of costs are you taking out of the business? People, infrastructure, programming?
It's an interesting question. In the last year, 42% of that 3.7 billion rand came from content, 14% came from subsidies. So that represented, let's call it, almost just under 60%. The other 40% came across the board. So this is driving efficiencies through almost every area of the business. What it did not include was material saving, for example, in satellites. We've renegotiated the first reduction in satellite volumes and pricing. That will start flowing through in the 26th financial year. The South African satellite contracts, the next one comes up towards the end of 2027. So that will give us another opportunity to apply compression technology and remove big volumes. We are very conscious of potentially cutting too deep and starting to get into the area where we either can't or impact the customer experience. So most of the activity that we're doing in the business, we try to make sure that it stays far away from impacting or negatively on customer experience.
Ons sal daarmee los. Dankie Tim. Dit was Tim Jacobs, die finansiële hoof van MultiChoice.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit lyk of die regering steeds ernstig is om 'n nuwe staatsbeheerde verskepingsmaatskappy op die been te bring met die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika aan die stuur. Nou hierdie initiatief het reeds in 2017 begin met die publikasie van die omvattende beleidsraamwerk vir maritieme vervoer, maar dit het toe gesloer, maar die afgelope paar maande het dit weer momentum begin kry. En die plan is skynbaar om die Suid-Afrikaanse verskepingsmaatskappy in die vroeg 2030s ter water te laat. Dr. Joachim Vermotten is op die lyn, hy's 'n vervoer-ekonoom aan die Universiteit van Johannesburg. Joachim, baie welkom by die program. Jong, ek kan baie staatsbeheerinstellings noem, daar's baie skeptisisme wat heers, die Transnet, Eskom, PetroSA, die poskantoor. So, hoekom het Suid-Afrika 'n staatsbeheerde verskepingsmaatskappy nodig?
Man, ek dink persoonlik nie dat Suid-Afrika so 'n skeepsredery nodig het nie. Tensy 'n mens besluit om Suid-Afrika in 'n kokon te bedryf. Met ander woorde, as jy deel wil wees van die wêreldekonomie, dan het jy nie 'n staatsskeepredery nodig nie. As jy self wil isoleer, dan het jy so 'n redery nodig.
Nou, Suid-Afrika het al enige gehad, SAF Marine, dis in die 1990s aan die internasionale reus Maersk verkoop. Hoe goed was SAF Marine en hoekom is dit geprivatiseer? En ek dink daai privatisering het nogal ook 'n bietjie onder die radar gevlieg.
Ja, ek dink, jy weet, dit was 'n probleem gewees, want Suid-Afrika het van 'n geslote ekonomie oorgegaan na om deel te wees van die globale ekonomie. En die skeepvaart besigheid is 'n baie groot besigheid wat eintlik jou forceer om 'n globale netwerk te bedryf. So 'n kleiner redery is eintlik net nie die vermoë om toegang te kry tot die verskeping vrag wat daar is nie. En Maersk het toe vir 21 jaar SAF Marine as aparte maatskappy bedryf en gedurende daai periode, ek dink tussen 7 keer vergroot en hulle toe in 2020 dit geïntegreer met hulle ander aktiwiteite. So dit bewys net eintlik dat jy probeer jy weet, haap kry van 'n baie, baie groot besigheid, waarvan die groot ouens eintlik baie groot is, en hoekom sal hulle jou toelaat om 'n deel daarvan te kry?
Ja, maar kyk, hoe word ons hawens bestuur deur Transnet, kyk hoeveel skepe van ons vloot is in bedryf, en ek dink daar is, soos ek gesê het, skeptisisme, maar as jy nou, sê nou maar die besluit word geneem, wat moet gebeur vir ons om staatsbeheerde verskepingsmaatskappy te hê, hoeveel skepe moet daar wees, hoeveel moet daar vervoer kan word, wat is die riglyne om nou iets te skep wat wesentlik is?
Wel, dit hang af waar jy een gat in die mark kan kry, en daar is nie baie oop posisies nie. Die grootste probleem is, die plan is om lokale verkeer, met ander woorde van hawe na hawe, te verbied vir die groot internationale skeepsrederye. Nou, hulle kom met baie groot kapasiteit van hulle voertuie hier aan en vir hulle om net halwe verder te ry is natuurlik baie min marginale koste. En jy weet, as 'n ou daai tipe rol wil oorneem met 'n eie vloot, dan is jy weer in deels afhanklik van die ander skeperye, rederye vir voer of voeding van verkeer. Maar uiteindelik, die koste om die leegstaand tye en additionele kapitaal te dra, gaan ons eintlik baie benadeel in soverre vragverskeping aan betref. En onthou, Suid-Afrika gaan nou deel wees van hierdie Afrika vrye ekonomiese area, waar vrag 'n baie belangrike vorm van besigheid gaan wees. En as ons self uitprys uit die mark uit, gaan bloot eenvoudig daardie verkeer wat deur ons hawens kan vloei via Terenzo Mark, Maputo en Walvisbaai gaan. So ons moet baie seker maak dat dit in ons belang is om dit te doen.
Joachim, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Joachim Vermooten, hy is 'n vervoer-ekonoom aan die Universiteit van Johannesburg.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Twee van die mees omstrede en emosiebelaaide kwessies in Suid-Afrika is die onteiening van grond en die verskaffing van elektrisiteit. Maar as private grondeienaars nie die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika toelaat om transmissielyne oor hulle grond te bou nie, sal onteiening onafwendbaar wees. En dit was die boodskap van die minister van elektrisiteit, Nkonsiyenso Ramakgopa, aan die parlement gister. Nou volgens hom het Eskom in sommige gevalle tot 4 jaar lank sonder sukses met grondeienaars onderhandel, wat die uitbreiding van die transmissienetwerk ernstig vertraag en daardeur ook die koppeling van nuwe kragaanlegte aan die netwerk vertraag. Die transmissiemaatskappy wil teen 2034 sowat 14.000 kilometer se transmissielyne uitrol. Longisa Magwenshu is die hoof van grond en regte by die transmissiemaatskappy. Longisa, thank you so much for your time today. Can you just briefly set out the challenge the transformation company faces regarding access to private land to be able to construct these transmission lines?
We as the land and rights section of the National Transmission Company of South Africa acquire servitude on behalf of the National Transmission Company and essentially on behalf of South Africa, because eventually we build these lines for our country. So in brief, when our technical team called the planning does some planning studies to determine what lines must be built, they take into consideration a number of things, demand from customers, a supply from new suppliers, and so on. And then after that, we then have to determine where that route must go. What is the point A to point B in this case? So we determine that. After that, we then identify the properties that must be traversed by the line. And then we go and do evaluation of those properties. And then eventually we approach the owners of those properties on that line. And then we negotiate with the owners of those properties. We succeed in our negotiations, I would say almost 95, even 98% of the time. We succeed with the landowners who are predominantly private landowners, both individual or company, or in some cases, but rare, villages, which are represented by their chiefs or their traditional structures. But we also acquire land for servitudes from state-owned companies, the state itself in the form of different departments. So that is what we do. We identify land, we identify the route, we value what the properties are on the route, we then approach the farmers.
You've just said that in 95 to 98% of cases, there is an amicable solution. But does the 5 to 2% of cases where you do not get to a resolution, does that really limit the expansion of the transmission network significantly?
That is correct. It would, and it does. So, for instance, if you have to build a line from Johannesburg to Pretoria, as an example, if there's a part that you cannot negotiate successfully, whether it's 10 kilometers, 5 kilometers, 2 kilometers, then it means that you cannot be able to complete a building on that. So it's as practical as that. Being successful 98%, even 99.999, it does not build you a line. The success has to be 100%.
Just from a practical perspective, say if land is used for the construction of a transmission line and the landowner does not want to comply and there's an expropriation process, do you expropriate the full area underneath the lines or only the area where the pylon is built?
We expropriate the whole area under which the line is. So from the transmission part, so we acquire the biggest part. The other part will be distribution. So ordinarily, our servitudes are 55 meters in width. For the very big ones, what are called 765 lines, that could be 110 meters wide. So we would negotiate all of that because we must get access to that for operations and so on. So we acquire the servitude, that whole servitude in the example that we've made. However, in most cases, the landowner is still able to use that part that we would have acquired as a servitude, whether it's to plant whatever crops they want. The only thing that we prohibit from being done within our servitudes would be things that would endanger the line itself, in most cases be tall structures. But ordinarily, landowners do use our servitude after we've acquired it from them.
How much land has Eskom or the transmission company had to expropriate over the past, say, decade and a half?
I wouldn't even go that far back. Maybe it does cover that far back. We have expropriated about 30 to 35 items in the past 4 years or so, mostly in Limpopo and in Mpumalanga for our network there.
And how do you determine the compensation paid for the land that's been expropriated?
Rick, I don't know if you are aware that there is an Expropriation Act that is valid in South Africa. And the new act was seeking to modernize that act. So with the new act still in court, we are continuing to use the old act that we've always used, which is the Act 63 of 1975. So according to that act, it does provide how compensation should be calculated. It uses two terminologies, but they come together. On one chapter, it says that the government or state-owned company or whoever must prove that they have not been able to acquire land on reasonable terms. That is what the Act says. It uses the terminology of reasonable terms. Else, the Act says the amount which the property would have realized if sold on the date of notice in the open market by a willing seller to a willing buyer. So to use those two terminologies, we practically compensate on a market price. We use valuers to determine what that market price should be. And that is what we use when we initially approach the landowner. In some cases, the landowner may differ with our valuation and they do their own valuation. Sometimes we agree, sometimes we don't, and then we can appoint a third valuer and so on. But if ultimately, after all of that effort, we are still unable to find each other, then we can go to arbitration or we can go to court for the court to set the price. But clearly, we have not been to court, but the court would still use some method. And I don't know if there's any other method other than valuation and using this principle of what would have been realized on an open market by a willing seller to a willing buyer.
For those 30 cases you have referred to earlier, have any of those cases ended up in court regarding disagreement about the value of the land or the compensation rather?
No, they didn't. We ended up in arbitration with some of them, where we followed the process that I was just mentioning, where we would bring in our independent valuers. We appoint independent valuers and they would appoint theirs. So in this case, we ended up in arbitration. They brought their valuations, we brought our valuers. And I'm not suggesting that we will always win, but in this case, we succeeded. In most cases, I think, and it's natural, everybody thinks that what they are selling is more valuable than in some cases it is. But as I'm saying, I'm not suggesting we will win all the time, but there's a fair process to establish a market price.
You've also said the new Expropriation Act is in the courts and there's a lot of unhappiness about the nil compensation clause within that act. I think the concern would be that the transmission company would just invoke that clause to expropriate land with nil compensation. Have you discussed that clause and the application thereof within the transmission company structures?
We haven't officially, but I have looked at the clause. The clause, and I'm not claiming to be a lawyer here representing anybody, but the clause seems to be applicable on some very narrow grounds. But I do not seek to speak on behalf of the drafters of that legislation. I do not know, and I don't think that we plan to use that. I think we will continue using the other provisions of that very act, which is to buy on a similar basis as if it was a willing buyer, willing seller situation. But there, I'm not trying to interpret that or to read into the intention of the drafters of that act.
And then just lastly, with how many expropriation cases are you busy with currently?
We are working on about 100 projects. Let's call it about 50 lines all over the country. Lines from Cape Town to Joburg, lines from Mpumalanga to Joburg, Durban to Mpumalanga to all over the country, basically. So in all of that, we are currently concluded that we have reached the deadlock with the landowners on about 10 lines. And in those 10 lines, the items, we call them items, like when we're negotiating with Mr. X and Mr. Y for this line, for a particular place in his property, we call them items. So I think on the biggest one, maybe we are talking about intending to expropriate 10 items out of 120 items. So in this case that I'm giving, we would have successfully negotiated 110. And we are unable to successfully negotiate 10. So we would be intending to expropriate that. Then to come to your question, yeah, maybe it's about 10 projects that we are intending to apply for expropriations. But the numbers in those 10 projects differ. On one project, we may be seeking to expropriate one item, in another two, and so on.
Lungisa, thank you so much for your time. Dit was Lungisa Mangwentshu. Hy is van die afdeling vir grond en regte by die Suid-Afrikaanse Nasionale Transmissie Maatskappy. Amelia, het is baie duidelik dat hy versigtig is en dat hulle sien onteiening, daar is baie emosie betrokke en dan word 'n sekere proses gevolg.
Ja, dis 'n baie interessante onderhoud, Ryk. Ek het nog nooit in soveel detail dit gehoor en wat die omvang is van die stappe wat hulle soms moet neem en op hoeveel geleenthede hulle dit moet neem nie. Klink vir my so in 10% van gevalle wil mense nie regtig hulle eiendom verkoop vir 'n markverwante prys nie. Ja, maar ek kan dink dat dit 'n netelige situasie sou wees in die toekoms as daardie wet toegepas word en hulle kan eiendom neem sonder enige vergoeding.
Ek ja. Het nou al met so mens, baie mense gepraat daaroor. Ja. En ek kan nie verstaan, as dit nie die bedoeling is nie, hoekom is dit in die wet nie, nommer 1, maar nommer 2 is, daar so by instanties wat enige onteiening dophou. As daar iets gebeur wat nie reg is nie, kyk, al moet onteiening wees van sekere...
Ja, ek denk reg oor die wereld gebeur het.
Reg oor die wereld het, gebeur ja. het, maar daar gaan so vinnig rechtspresident wees, dit is net nie waar nie. En hopelijk gebeur dit vroeger eerder as later, laat ons net van hierdie onsekerheid van die tafel afkry.
Ja.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwe. Nou, op donderdag aande gesels ek met gesiene Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Johan Jordaan. Hy is 'n wynmaker op die wynplaas Spier naby Stellenbosch, een van die spogplase daar. En hy het vroeger van jaar die vonkelwynproppe behoorlik laat vlieg toe hy as die beste Chenin Blanc maker in die wêreld aangewys was. En dit was in die gesogte Master Winemaker 100 kompetisie in Parys en dis nie die een in die Vrystaat nie. Maar Johan, baie welkom by die program. Voor ons oor Chenin Blanc gesels, waar kom jy vandaan en het jy ooit gedroom om 'n wynmaker te word toe jy nog 'n laaitjie was?
Naand Ryk en aand almal wat luister. Man, ek kom oorspronklik van Rosendal af en ek het daar op 'n wingerplaas groot geword, maar jy weet as 'n ou so tussen die lande lang gras op die lande hardloop en deur die wingerde loop en jou pa jou pype skuif, dan is wynmaak dink ek baie ver van jou gedagtes af. Maar ja, die lewe vat jou maar jou pa sy paaie en ja, dis waar ek geëindig het.
Maar dit weet is 'n beroep wat baie mense dink baie romanties is. Weet as jy nou vir mense sê jy's 'n wynmaker, dit's nou baie meer uniek. Byvoorbeeld as jy nou vir iemand vra, weet wat doen jy en dan die persoon sê jy's 'n ingenieur of so dergelik. Is dit 'n romantiese beroep?
Ek dink dat dit kan romanties wees, dit is definitief baie emosioneel. Jy weet as ons praat oor drywe en ons praat oor wyn, dit lê ons na in die hart, jy weet so om nie sommer in jou wijn vatte, dan raak jy emotioneel. Die romantische deel, denk ek, baie mense dink, jy weet, ek praat vanavond met jou op die radio, of ek is iewers op 'n verhoog, en ek kan oor wijn praat. Dit is wat baie jong mense sien, en hulle aspireer na dit, amper daai bekendheid. Maar bekendheid is regtig waar net, in my opinie, of vir my is bekendheid net, is eintlik maar die troon op samenwerking van 'n span, wat oor baie jare baie dinge saam reg kry. En dan met die tyd, dan kom al hierdie geleenthede of al die erkenning. En ja, natuurlik is mense trots op, maar ek sal nooit erken dat dit net ek is nie. Dit is natuurlik 'n span en is plaaswerkers, boere, wynmakers, wingerdbekundiges. En selfs mense wat verkoop, jy weet, sonder verkope kan ons ook nie wyn maak nie. So dit is 'n groot span wat die dinge moet laat gebeur.
Ja, daar is baie bewegende dele aan om 'n goeie wyn te maak. Maar jy het nou gesê, moenie sommer aan my wyn vat nie. Ek het nou al gesien hoe werk 'n pars... 'n proses, en dit is baie ingewikkeld, dit is, weet mens, weet nooit precies hoe die wyn gaan smaak voor die tyd nie. Hoe lank nadat julle nou gepars het en die druiwe sap in tenke het, en nou die gis bygegooi het, hoe vinnig kan jy om die eerste keer proe om nou te kyk of dit 'n lekker wyn is of nie?
Wel, as jy die heel eerste keer jou lewe wyn maak, dan... sal jy maar luister wat ander mense vir jou sê, ja, hierdie is 'n goeie wyn, of dit het al die eienskappe van 'n goeie wyn, sê maar, jaar van nou af. En dan so begin jy maar raai, dit bou jy maar raai, daai geheue op van wat ander mense jou sê, en dan later begin jy natuurlik jou eie palet ontwikkel, en as jy weet, as stylistiese wynmaker is, of jy begin van 'n spesifieke styl hou, dan baie vinnig kom die reseptors in jou brein aan, as jy iets lekker ruik, sê nou maar soos 'n lekker tropiese koeiawel, wat jy nou van hou en as Chenin Blanc as 'n voorbeeld, dan sê jou brein klaar vir jou, ja, hierdie wyn gaan goed wees. En dan natuurlik, hoe langer jy met die wyn werk of wyn maak en die wingerde beter leer ken, weet jy sekere wingerde, geef jou beter wyne as 'n reel. as gevolg van die plek waar het groei, of die, hoe ons het hanteer, jy weet, hoe die klimaat lyk, ja.
Maar jy is aangewys as die beste maker van Chenin Blanc in die wereld, dit is so ongelooflike pluimpie vir jou, vertel ons van na die competitie en waarop hulle dit gebaseer het.
Man, dit is die drinks business, dit is die houer van die competitie, en dan hulle het verskillende cultivar competities wat hulle het, soos Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Shiraz, rooi versnitte, so daar is verskillende afdelings, wat deur die loop van die jaar gaan die competities uit, en ons het 3 Chenin Blancs ingeskryf, ons maak 5 wat in die Suid-Afrikaanse mark beskikbaar is, 5 verskillende is, so 3 ingeskryf, en 2 van dit het kom ons noem master medals gewen, en die ander een het silver gewen, en hulle meet, maar dis met panele wat proef, so dit is nie enkel panele nie, of een persoon se opinie nie, en dan kies hulle nou die beste, wat natuurlijk op 'n puntestelsel toegeken word, en ja, daarna sal al die bestes nou te mekaar staan, en dan kies hulle die beste van die beste, en dis dan nou die trofee wenner, of dan nou die sogenaamde master.
Ja, ek moet sê, dit is ongelooflike pluimpie, maar ek het gaan kyk op julle, ek het gaan soek vir die pryse van hierdie spier Chenin Blanc, en ek sien by Makro kan jy omkry vir tussen R85 en R95, en dit is spot goedkoop, en ek het ook statistiek gesien vroeger hierdie week, en dit is dat net 12% van wynlandgoedere of wynplase winsgewend is op hulle wynproduksie. So, hoe pik jy mens dit nou daai kloutjie by die oor? Want dit klink net nie reg nie, dat jy hierdie ongelooflike produk het, maar dit is net R95, want ek is seker dit kos baie meer as R95 om daai bottel wyn te maak.
Ja, Ryk, ek wil jou net reg help. Daai wat jy nou van praat is, ons, wat ons verwys na ons signature reeks, so dit is die mooi wit label met die mooi gevel, Kaapse gevel in die bokant van die etiket, so dit is tussen R85 en R95 afhangende van waar jy koop, maar die wijn wat ons die titel bezorg het is eigenlijk die 21 Gables Chenin Blanc, wat gemaakt word van een ou wingerd wat in 1983 geplant is, so ja, dit kost definitief meer as daai R95 om hierdie type wijn te maak, en maar ja, ek meen, dit is ook wat Chenin Blanc so uniek maak, jy kan een wijn maak van R85 of R90 wat uitnemende kwaliteit is en een wonderlijke toegankelijke stijl vir baie mense wat elke dag graag een bietjie witwijn drink. En dan het jy die wijn vir die speciale geleenthede of jy het wijn van een organiese verbouwing wat ons ook doen, van die perel. Wat alles is natuurlijk hulle eie kostes wat het vat om te boer en dan natuurlijk een wijn daar te stel wat in een stijl is wat mense sal van hou en sal kan drink. En dan die speciale wijn, soos ek sê, die 21 Gables, is daar nou meer jou wit tafeldoek of jou speciale geleentheid wijn, waar jy met een lekker gesellige vierkie en een lekker bord kos voor jou sit en goeie geselskap. En dan sodoende regtig waar die room van Chenin Blanc kan proe en deel met ander.
Ja, ek sien nou die 21 Gables Chenin Blanc 2022 op julle webblad, R340 'n bottel. Ek neem aan, dit is nou meer iets wat die kwaliteit weerspiel. Net laastens, ek is seker stresvol om wijn te maak, wat doen jy om te ontspan?
Ek maak wijn.
hoeveel glase wijn drink jy op 'n dag?
Okay, nie ek spot, maar nie, vir my om te ontspan, drink ek wijn en dan ek een groot gesin, so hulle hou my maar bezig. En dan, ek denk so paar jaar terug, het Chinese dame my een dag gevra, hoeveel wijn drink jy in een jaar? En terwijl ek nou so met hulle praat, en ons proe baie hier by Spier, jy weet, ons proe verskillende kellerse wijne ook, en ons proe is eie wijne, en ons proe gereeld. So, alles gaan ons nie na jou maag toe nie, maar, jy weet, toe maak ek soms so vaas som, toe sê ek, man, makkelijk 100 liter plus een jaar, toe val sy amper achter oor. Maar dis die realiteit, ons is nie wijnbedrijf, ons is nie onverantwoordelik met die product nie, maar om jy weet, om te weet wat aangaan in die wereld van wijn, en om en van boerdery moet hy om ons maar proe, en jy moet weet wat doen jou teenstander, en jy moet weet wat het lekker is, en jy moet het ook deel met mense, so dan moet jy natuurlijk nog een bietjie wijn drink. En ons weet, ons wijn is gezond, man, ons moet ons net verantwoordelik gebruik. So ja.
Hy, wijn gaan om jyself, Broenie. Maar Johan, ons gaan het daar met los, dankie vir jou tyd, en baie geluk met daardie ongelooflike toekenning. Dit was dan Johan Jordaan, hy is 'n wijnmaker by Spierdaan, Stellenbosch. Amelia, is jy 'n wit wynmeisie?
'N Rooi wynmeisie.
Hou jy van 'n Chenin Blanc dalk nou en dan?
Nee. Ek drink glad nie wit wyn nie, maar ek geniet 'n Shiraz of 'n goeie versnit. Daarvan hou ek baie of 'n Cabernet Franc. My gunsteling.
Maar jy kom dan van Pretoria af, so dit mense noem dit selfverdediging. Nee, ek dink daar is ongelooflike wyne in Suid-Afrika, ongelooflike wit wyne. Ek is seker ek gaan nou hierdie 21 Gables Chenin Blanc gaan soek hier in Johannesburg. Maar dit is lekker om sulke stories te hoor.
Suksesstories is altyd wonderlik en dit vervul mense met soveel hoop en positiwiteit weer vir die toekoms.
Iemand van Rosen wil gaan wen 'n internasionale prys, is die beste maker van Chenin Blanc wat 'n baie groot kultivar is reg oor die wêreld. Dis 'n ongelooflike prestasie. Ons gaan egter daar hulp moet roep. Amelia, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ingekom het. Dit was Amelia Morgenrood. Sy is van PSG Wealth, sy is daar in Pretoria, en dan van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kukreer, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.